Simula kahapon hanggang sa Martes, ang mga araw na ginugunita ng ating bayan, ang mga kaganapan na tinatawag na People Power Revolution. Nagsimula noong February 22, 1986, nang mag-alsa ang isang bahagi ng militar laban sa rehimeng Marcos, nagtapos ng February 25 nang ang Pangulong Marcos at ang kanyang pamilya ay inilipad sa labas ng bansa. Hinangaan tayo ng mundo noon. Tinularan pa ng ilang bansa sa parehong kalagayan at sila'y mga nakalaya. Ngunit kung maganda ang salaysay ng kalayaang panlipunan, may mas lalong mahalaga kaysa dito at may kalayaan din na tinutukoy ang salita ng Diyos at ang salitang ginagamit ukol sa kalayaan na pang-espiritual ay ang salitang katubusan. Sa temang ito, magtatapos ang pinag-aaralan nating palitan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Nakita natin ang dalawang magkapatid ng mga anak ni Zebedeo, si Juan at Santiago, ay humiling kay Jesus. Ayon kay Mateo, ginamit nila yung kanilang nanay. Pero sa ginagamit nating talata mula kay Marcos, ay makikita natin na sila mismo ang humiling na gawin silang pinakamataas sa kaharian ni Jesucristo, ilagay sa kanan at kaliwa na bahagi ng trono ni Jesus sa ilalim niya, at gusto nila na sila ang pinakamataas. At dito makikita natin ang naging pagtuturo ng ating Panginoon sa tunay na kadakilaan sa kanyang kaharian. Sa huling pagkakataon, aanya ko kayong buksan ang inyong mga Biblia sa aklat ni Marcos, Ebanghelyo ni Marcos, Kabanatang 10, ating basahin mula 35 hanggang 45. Mark chapter 10, verses 35 to 45. Lumapit sa kanya sina Santiago at Juan, ang mga anak ni Zebedeo, na nagsasabi sa kanya, "Guro, ibig namin gawin mo sa amin ang anumang aming hingin sa iyo." At sinabi niya sa kanila, "Anong ibig ninyong gawin ko para sa inyo?" Sinabi nila sa kanya, "Ipagkaloob mo sa amin na makaupo kami, ang isa'y sa iyong kanan at ang isa'y sa iyong kaliwa, sa iyong kaluwalhatian." Subalit sinabi ni Jesus sa kanila, "Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Kaya ba ninyong uminom sa kopang aking iinuman o mabautismohan sa bautismo na ibinabautismo sa akin?" Sumagot sila, "Kaya namin." Sinabi naman ni Jesus sa kanila, "Ang kopang aking iinuman ay iinuman ninyo, at ang bautismo at sa bautismo na ibinabautismo sa akin ay babautismohan kayo. Ngunit ang maupo sa aking kanan o sa aking kaliwa ay hindi ako ang magkakaloob, subalit ito'y para sa kanila na pinaghandaan nito." Nang marinig ito ng sampu, nagsimula silang magalit kina Santiago at Juan, kaya sila'y tinawag ni Jesus at sinabi sa kanila, "Nalalaman ninyo na ang mga kinikilala upang mamuno sa mga hintil ay tumatayong Panginoon sa kanila, at ang mga dakila sa kanila ang siyang nasusunod sa kanila. Subalit hindi gayon sa inyo. Ngunit ang sinumang ibig na maging dakila sa inyo ay kailangang maging lingkod ninyo. At ang sinumang nais na maging una ay kailangang maging alipin ng lahat." Sa talatang 45, "Sapagkat maging ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami." Maliwanag sa naging pagtuturo ng ating Panginoon bilang tugon sa dalawang alagad na humiling ng kanilang ranggo sa kaharian na may diwa ng pagmamataas ang umiiral sa kanila, at ang naging agad na pagtugon ni Jesus sa kanilang kahilingan ay hindi ninyo nalalaman. Kaya't natutunan natin dito na ang pagmamataas ay sanhi ng kulang na kaalaman ukol sa paghahari ni Jesucristo. Sapagkat kung alam natin ang paghahari ni Jesucristo, ay malalaman natin na ito ay may kinalaman sa kahandaan na magdusa kung paanong siya ay magdurusa para sa atin. May idinagdag pa si Jesus ng kanyang sabihin sa mga alagad, "Wala sa pamamahala niya ang magkaloob ng kalagayan na kanilang hinihingi. Ang pamamahalang ito ay kinilala niya na pamamahala ng Ama." At dito ipinapaalala sa atin na kapag nag-isip tayo ng pagka-Diyos, ito ay may tatlong persona, may pagka-Trinidad sa Diyos na may kanya-kanyang mga tungkulin at gawain sa plano ng Diyos. At ang tinuturo nito sa atin, tungkulin natin ang maglingkod ngayon samantalang pinapaubaya natin sa Ama ang mga bagay na pangwalang hanggan. At nakita natin na galit ang 10 alagad dito sa magkapatid na si Juan at Santiago. At sa aking palagay nga, hindi ito dahil sa nayayabangan sila sa kanilang dalawa, kundi siguro'y nangaba silang maunahan pa sila sa gusto rin nila sigurong ranggo doon sa kaharian. At tinipon ni Jesus ang 12 upang ibigay ang pagtuturo ukol sa kadakilaan sa kanyang kaharian. Hindi masama ang maghangad ng kadakilaan, ngunit iwinawas to ni Jesus ano ang kadakilaan sa kanyang kaharian. Hindi ito katulad ng kadakilaan sa mundo na naguunahan sa ranggo, naguunahan na maglamangan sa isa't isa. Ang itinuro ni Jesus ang kadakilaan sa kanyang kaharian ay sa mababang loob na paglilingkod, ang maging handa na maging alipin ng lahat. At sa kahulihan, ang pinakahuwaran ng ganitong dakilang paglilingkod ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo mismo at kanyang itinuro ang kanyang paglilingkod sa gawain ng pagtutubos. Ang aking mensahe, ang dakilang paglilingkod ni Hesukristo ay pagganap ng tanging katubusan ng makasalanan. Ang dakilang paglilingkod ni Hesukristo ay pagganap ng tanging katubusan ng makasalanan. Pansin ninyo ang kanyang mga salitang, sapagkat maging ang anak ng tao, yung sinabi niyang maging, ay nagpapahiwatig na kung sino pa ang hindi naman kailangan na maglingkod sapagkat siya ay kung sino siya sa kanyang kadakilaan, ngunit naging handa siya na maglingkod, ang paglilingkod niya ay magiging huwaran, ngunit may naganap din na tanging siya lamang ang makagagawa. At gusto ni Jesus na siya ang tingnan ng mga alagad upang makita nila ang kadakilaan sa kaharian at tayo man patuloy ang prinsipyo na ito. Naghahangad tayo na maging dakila, ngunit ang kadakilaan sa kanyang kaharian ay sa paglilingkod. At nasaan ang huwaran noon? Ipinakita ni Jesus mismo ang kanyang huwaran ng paglilingkod at kung paano siya ay huwaran, mayroon ding ginawa siya na siyang tangi lamang ang makakagawa at yan ay ang katubusan. Kaya dalawang aral ang kunin natin dito. Una, mula sa kaitaasan ay nagpakababa upang maglingkod. Mula sa kaitaasan ay nagpakababa upang maglingkod. At ikalawa, para sa makasalanan ay nagsakripisyo bilang pantubos. Para sa makasalanan ay nagsakripisyo bilang pantubos. Kaya una, tingnan natin ang huwaran dito ni Jesus kung paanong mula sa kaitaasan ay nagpakababa siya upang maglingkod. Ginamit ni Jesus dito ang pinakamalimit niyang katawagan sa kanyang sarili, siya ang anak ng tao. Ay siguro familiar tayo sa ganyang titulo. At sa marami, ang inakala lang nila na kahulugan niyan ay meron siyang likas ng tao. Ay mababaw po na pangunawa iyan. Ang paggamit niya nito ay hinalaw niya sa dalawang kumpol ng mga propesiya sa Lumang Tipan. Ang isa ay mula kay Daniel, ang isa ay mula kay Isaias, at ang pinagsasama niya rito ay kung paanong mula kay Daniel, ang anak ng tao ay itataas ng Diyos, at mula kay Isaias, ang lingkod ni Yahweh ay magdurusa bilang kabayaran, bilang kahalili ng mga makasalanan. Ang matututunan natin dito, ang pagpapakababa ni Jesucristo mula sa pinakamataas, ang huwaran ng dakilang paglilingkod. Nang gamitin niya ang titulong anak ng tao, maliwanag sa kanya ang pinanggagalingan nito mula sa propesya ni Daniel. Mula sa kabanatang 7:13 at sumusunod, doon ay may pangitain si Daniel ng isang tinawag niyang gaya ng anak ng tao na dumarating kasama ng mga ulap. At sa anak ng tao na ito ay binigyan siya ng Diyos ng paghahari sa lahat ng mga bansa. At ito mismo ang mga salitang ginamit ni Jesus sa pagtuturo niya ukol sa kanyang muling pagparito. Ang itinuro niya sa kanyang mga alagad sa tinatawag nating Olivet Discourse, yung kanyang pagtuturo sa bundok ng Olivo. Ang sabi niya, ginamit mismo ni Marcos din, 13:26, ang sabi ni Jesus, makikita nila ang anak ng tao na dumarating na nasa mga ulap ng langit na may dakilang kapangyarihan at kaluwalhatian. Eh, hangong-hango iyan sa Daniel kabanatang 7. Sa makatwid, nasa mismong kamalayan ni Jesus na siya ang katuparan ng anak ng tao sa pangitain ni Daniel na nasa mataas na kalagayan dumarating sa mga ulap. Hindi lamang yan sa pagtuturo niya sa mga alagad. Nang siya nililitis na ng Sanhedrin, ang mga matataas na mambabatas sa Israel ng panahong iyon, ito rin ang wika na kanyang ginamit nang siya'y tanungin ng punong pari, ikaw ba ang anak ng pinakamataas? Ang kanyang sagot, sinulat din ni Marcos 14:62, ako nga. At makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan at dumarating na nasa mga alapaap ng langit. Mapapansin ninyo na alam ni Jesus ang wika ni Daniel at buong kamalayan niyang ginamit ang wikang iyon ukol sa kanyang sarili. Sa mga tuwid, inaangkin niya, siya ang anak ng tao sa pangitain ni Daniel na dumarating sa mga alapaap na binigyan ng Diyos ng paghahari sa lahat ng mga bansa. Mataas, pinakamataas na kalagayan ang inaangkin ni Jesus. Subalit, nang sabihin niya sa mga alagad na ang anak ng tao ay ibibigay ang kanyang sarili upang maglingkod, ang pinagkukunan naman niya nito ay mula kay Isaias. Si Isaias ay may mga kumpol ng propesiya na tumutukoy sa tinawag niyang lingkod ni Yahweh, at siguro ang pinakapopular sa atin na mga salita ni Isaias ay sa 53, kung saan ibibigay niya ang kanyang sarili bilang sinugatan para sa ating kagalingan, siya ang nagdusa para sa ating kaligtasan. Kaya makikita natin sa mga salita ni Jesus na ang anak ng tao ay ibibigay ang kanyang sarili, pinagsama niya itong propesiya ni Daniel sa anak ng taong pinakamataas. Ngunit sinama niya ang propesiya ni Isaias, ang lingkod ni Yahweh na ibibigay ang kanyang sarili. At dito, ibinibigay ni Jesus ang kanyang huwaran kung paano tayo dapat maglingkod. Kung siya na galing sa pinakamataas ay nagpakababa, eh paano pa tayong hindi naman galing sa pinakamataas? Tayo ay talagang nasa mababa ng kalagayan, gaano pa na dapat tayong handa na magpakababa at maging lingkod ng Panginoon sa kanyang kaharian. Hindi kailangan ni Jesus na iwanan ang kanyang kalagayan na mataas, ngunit ginawa niya upang maglingkod. Ang tao sa kanyang kapalaluan ay nagpipilit na magmataas kahit siya ay nasa kababaan. At dito makikita natin ang kabaligtaran din ng dalawang Adan. Ang unang Adan na ginawang tao ngunit naghangad na maging Diyos. Samantalang si Jesus na tinawag na ang ikalawang Adan na galing sa pinakamataas, ngunit hindi niya hinangad na ipagpilitang panghawakan ng kanyang kapantayan sa Diyos, sa halip siya ay nagpakababa, nagpasya siya na maging lingkod. Diyan tayo humanga, diyan tayo manggilalas sa huwaran ni Jesus na mula sa kataasan, nagpakababa, at ang hamon sa atin ay talagang maging handa na magpakababa, sapagkat kung ang maging pinakamataas nagpakababa, lalo pa tayo na hindi naman nasa mataas na kalagayan. Ang dating presidente ng Amerika na si Jimmy Carter ay tinatawag na the best ex-president of the United States. Hindi naman ganun kagalingan ang kanyang presidential administration noong 1976 hanggang 1980. Ngunit mula nang siya ay bumitin na sa pagkapangulo, ay naging napakaganda ng kanyang ginagawang paglilingkod. Nagtayo siya ng mga voluntary organizations na naglilingkod sa buong mundo, at ito'y kinilala ng mundo. Noong 2002, ginawaran siya ng Nobel Peace Prize sa kanyang gawaing paglilingkod. Narito ang isang dating presidente at handang magpakababa, maglingkod. E tayo tinatawag sa ganun. Mas matindi ang ginawa ni Jesus na mula sa pinakamataas bilang Diyos, hari ng lahat, ngunit naging lingkod. Gaano pa ang gawin nating tularan siya? At ang hamon nito sa iyo, tukuyin mo ang pagsunod sa huwarang pagpapakababa ni Jesucristo. Huwag mo lang sabihin na ako'y magpapakababa. Tukuyin mo kung paanong tinukoy ni Jesus ang kanyang pagpapakababa na siya ay maglilingkod at ibibigay ang kanyang sarili bilang pantubos. At ito ang itinuturo niya sa 12 alagad. itong 12 alagad na ito ang binhi ng iglesia. At mula sa 12 na yan, may isa pang mabubunyag na huwad. Ngunit bilang binhi ng iglesia, itinuturo ni Jesus ang diwang papairalin dapat sa loob ng iglesia. At wala akong duda na natutunan ito ng mga alagad, lalo na ng tatlong pinakamalapit kay Jesus Cristo, yung tinatawag na inner circle. Natutunan ito ni Santiago. Siya ang unang nagbuwis ng buhay bilang martir. Pagkatapos ng araw ng Pentecoste, ay siya ang unang nagbuwis ng buhay sa mga alagad. Natutunan ito ni Juan, gaya ng nakita natin noong nakaraang linggo sa kanyang pinakahuling sulat sa Aklatang Pahayag, ipinakilala niya ang kanyang sarili na lingkod ni Yesu Kristo. At nung magpakita sa kanya ang isang anghel, ang pagpapakilala ng anghel na sinaway siya nang siya'y lumuhod, ay huwag niyang gawin yun sapagkat ako man ay alipin. Ay isipin niyo anghel na ito, pero mas siya ay nagmamapuri sa pagpapakilala ng kanyang sarili na siya'y alipin. Natutunan din ito ni Pedro, ang kanyang pamanhik sa kanyang sulat sa unang Pedro 5, talatang 5, kayong lahat ay magsuot ng kapakumbabaan sa inyong pakikitungo sa isa't isa sapagkat ang Diyos ay sumasalungat sa mga palalo ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagkumbaba. Eh, dito makikita natin natutunan ng mga alagad ang pagpapakababang diwa na dapat umiral sa pakikitungo sa isa't isa. At ang huwaran dyan ay ang ating Panginoon. At ang hamon sa iyo, paano ka sumusunod sa huwaran na yan? Diinan mo sa iyong konsensya yung sinabi ni Pedro na pakikitungo sa isa't isa. Maaring handa kang magpakababa para sa grupo, para sa buong iglesia, eh ang hamon ay para sa isa't isa. May isa na maaring tinatawag ka na magpakababa, magpakumbaba. Sa inyong mga wala pa kay Jesus Cristo, magsisimula ang pagpapakababa sa pagtanggap ng mensahe ng biyaya. Tanggapin mo na ang kaligtasan ay wala sa iyong gawa, wala sa iyong moralidad, wala sa iyong relihiyon hanggat nagpipilit ka na sa iyong magagawa, ikaw ay tatanggapin ng Diyos, nagmamataas ka pa rin. Ang pagpapakababa sa kaligtasan ay pagtanggap na ang kaligtasan ay sa biyayang ginawa ng Diyos kay Yesu Kristo, walang anuman sa iyong magagawa. Ngunit sa ating mga tagasunod ni Yesu Kristo, maring tukuyan ang pagpapakababa para sa iyo, sa larangan ng iba't ibang bagay, sa pakikitungo, maaring sa pakikipag-usap sa kapwa-kapatid. Dito, makikita natin ang magkapatid na Santiago at Juan ay nangusap ng masyadong mapangahas sa kanilang Panginoon. Kung papansin ninyo yung kanilang sinabi, gawin mo para sa amin ang anumang gusto namin. Eh, hindi ba nila naiisip sino ang kanilang kausap? Dito ay nasa punto pa sila na wala pa sa maturidad. Lumalago pa. At wala akong dudang natutunan nila ito. Ngunit sa atin, paano tayo nagpapakababa sa isa't isa? Maaring ang pagpapakababa para sa iyo ay sa isang larangan ng paglilingkod na parang nakakahamak. Pero isipin mo ang agwat na tinawid ni Jesus para siya maglingkod. Siya na pinakamataas, ngunit nagpakababa. At ang isang salitang ginamit sa Hebreo, kabanatang 12 sa ginawa ni Jesus, ay dinanas niya ang kahihiyan. Sa ating ayaw gawin ang isang nakakahamak na gawain, sinuong ni Jesus ang kahihiyan alang-alang sa atin. At buong kamalayan niya na inilagay sa kanyang isip, ang kanyang pagsasulungat, ang sinabi niya na parito ang anak ng tao hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Eh, kailangan natin minsan ilagay rin sa isip yung pagsasalungat na yan sa isang tuwiran na kalagayan o maaring encounter sa isang kapatid at ikaw ay nahahamon na magmataas, ilagay mo sa isip mo, hindi ako paglilingkuran, kundi ako ay maglilingkod. Yan ang inilagay ni Jesus na pagsasalungat sa kanyang isip. Sa ang mga pakikitungo ng kapwa, O kapatid, na dapat mong ilagay ang pagsasalungat na yan, isipin mo, hindi ako paglilingkuran, kundi ako ay maglilingkod. Maaring sa araw na ito ay malagay ka sa ganyang hamon at isipin mong hindi ako paglilingkuran, kundi ako ay maglilingkod. Inawit natin ang salin ng Blessed Assurance. Isa yan sa maraming ikinata ni Fanny Crosby. At alam ninyo ang kalagayan ni Fanny Crosby, bulag siya mula sa pagkabata. At nasa kanyang kalagayan, siguro isipin niya, siya na lang ang paglingkuran. Subalit sa kabila ng kanyang kabulagan at kapansanan, ginamit niya ang kanyang talento sa paglilingkod at hanggang ngayon, inaawit natin ang marami niyang kathang-awitin sapagkat inisip niyang maglingkod kaysa sa paglingkuran. Yan ang huwaran ni Jesus. Mula sa kaitaasan ay nagpakababa upang maglingkod. Ngunit kung huwaran siya, may bagay rin na kanyang-kanya lang hindi natin magagaya. At itong ikalawa, para sa makasalanan, ay nagsakripisyo siya bilang pantubos. Ang ganitong kaisipan ay halaw sa propesiya ni Isaias na magdurusa siya at mamamatay bilang lingkod. Binanggit ko ng Isaias 53, sinabi sa talatang 5, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan at sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Sa makatuwid sa paghihirap niya, nakasumpong tayo ng pakinabang. Ang simpleng salita ni Jesus ukol sa kanyang ginawa na naging pakinabang ng makasalanan, siya'y naging pantubos. Yan ang paglaya sa kasalanan na tinutukoy sa tanging katubusan mula sa kamatayan ni Jesucristo. E mag-ingat tayo sa pag-unawa ng napakahalagang salita na ito sa pantubos. Ang English ay ransom. Sa dalawang karaniwan natin ginagamit ang salitang pantubos sa pagsanla o sa krimen ng kidnapping. Eh, sa pagsanla, pag tayo may isinanla at handa na nating kuning o ibalik, kuning pabalik, nagbibigay tayo ng tubos. O sa kidnapping, pag may nakidnap, humihingi ang kidnapper ng pantubos, yun ang tawag natin. Sa ibinabayad sa kidnapper, wala pong ganyan sa salitang pantubos sa Biblia. Ang salitang pantubos sa Biblia ay halaw sa lumang tipan na tumutukoy sa pambayad sa isang hinatulan sa kanyang krimen. Sa lumang tipan, lahat ng krimen ay maaring bigyan ng pantubos maliban sa pagpatay. Sa murder, walang tinatanggap na ransom. Pero sa iba pang mga krimen, pwedeng magkaroon ng ransom. Eh, minsan nakakarinig tayo sa mga kababayan nating na hahatulan sa Middle East na para sila mapalaya, kailangan nila magbayad ng blood money. Eh, parang ganyan ang ransom. Ito ay pantubos sa isang nahatulan na. Ngunit kung sa lumang tipan, walang pantubos sa murder, sa ginawa ni Jesus, ito ay pantubos sa lahat ng uri ng kasalanan at ang resulta ng pantubos, kalayaan. Kalayaan mula sa ating kahatulan. Ganito ang naging kalagayan ni Jesucristo nang siya ay namatay sa krus, naging pantubos siya ng mga kriminal. Sino ang mga kriminal? Tayo sa mga makasalanan, tayo ng mga makasalanan na hinatulan ng korte ng Diyos. Ang hatol ay may sala, guilty. At tayo ikinulong. Ang rehas ay ang puot at hustisya ng Diyos. Hindi ito maaring pag-aangin. Ngunit nagkaroon ng pantubos ng si Jesus ay siya mismong tumanggap ng puot at ng hustisya ng Diyos. At sa sino man na makalakip kay Jesucristo sa pananampalataya ay magkakaroon ng pantubos. Ganito ang krus na kamatayan ni Jesucristo. Siya ang naging kabayaran na pantubos sa makasalanan at wala kang anumang kalayaan sa puot at hustisya ng Diyos maliban sa katubusan na nakay Jesucristo. E ayon sa balita, itong si Janet Napoles ay nagsalang ng kahilingan sa korte na mailagay na lang siya sa hospital arrest pagkatapos na pumalya. Yung kanyang unang hiling ng piyansa, hindi natin alam ang magiging tugon ng korte. Subalit, ang pantubos, hindi yan piyansa. Ang piyansa ay pansamantalang paglaya lamang habang dinirinig ang kanyang kaso. Hindi rin ito hospital arrest, hindi rin ito house arrest. Ang pantubos ay buong kalayaan. At yan ang ginawa ng kamatayan ni Jesucristo. May pamanhik ito, una sa wala pang kaligtasan sa kasalanan at ikalawa sa mga ligtas na. Ang pamanhik nito sa wala pang kaligtasan, tanggapin mo ang katubusan ng kasalanan sa paraan lamang ng kamatayan ni Jesucristo. Walang iba na gumawa nito. Walang pantubos sa lahat mong magagawa. Moralidad man o relihiyon o seremonya, walang magagawang pantubos sa iyong kasalanan. Walang katubusan sa lahat ng mga inaasahan mong banal na mga tao, Santo, Santa, Mama Mary, walang katubusan sa kanila. Kung hindi si Jesucristo sa kanyang kamatayan ang iyong kikilalaning pantubos, ikaw ay walang laya, nakakulong ka pa rin sa iyong kasalanan. At darating ang huling kahatulan na babagsak sa iyo malibang ikaw ay naka Jesucristo. Ngunit sa ating mga naka Jesucristo, ipamuhay mo ang buhay ng isang tinubos sa kasalanan. Ang bunga ng pantubos sa isang kriminal ay kalayaan mula sa kanyang pagkakondena. At kapag ang isang kriminal sa korte ng Diyos ay pinalaya, malaya siya sa kasalanan. Hindi po ito katulad ng mga lumalaya sa munti, bumabalik sa kanilang krimen. Ang tawag riyan ay recidivism, yung bumabalik sa buhay na krimen, matapos na makalayang nahatulan sa krimen, balik sa krimen. Hindi ganyan ang tinubos ni Jesucristo. Ang tinubos ni Jesucristo, mamumuhay ng isang tinubos mula sa kasalanan. Hindi pa sakdal ang isang tinubos, ngunit hindi na rin siya dapat nakakulong. At kung may kasalanan na nakikita mong ikaw ay alipin, ilagay mo sa iyong isip na hindi ka nakakulong dyan. May kalayaan kang binili ni Jesus para sa iyo at maari kang lumaban sa iyong kasalanan. Kaya mula sa kulungan, inilagay ang mananampalataya sa malayang paglilingkod ng anghuwaran ay si Jesucristo. Ito ang kadakilaan sa kaharian. At ang tanong ko sa iyo ay, ikaw ba'y tumanggap na ng katubusan kay Jesucristo? Maaring paruot parito ka sa simbahan, naririnig mo ang ebanghelyo, at maaring ilang ulit pinapagaan mo sa iyong konsensya na ikaw ay nakakarinig ng Biblia, ngunit ang hindi mo nalalaman hanggat wala kang katubusan kay Jesucristo, bawat mong naririnig ay pampabigat sa iyong kalagayang sinintensyahan ng Diyos. Lalong bumibigat ang hinaharap mong parusa sa huling araw. Kung wala kang katubusan kay Jesucristo ngayong araw na ito, ipinamamanhik ko sa iyong huwag kang lumabas sa gusaling ito na hindi pa rin tinubos kay Jesucristo. Nakakulong pa rin sa iyong makasalanang kalagayan. At tayong tinubos kay Jesucristo, mamanhik ka sa Diyos na bigyan ka ng buhay ng isang malaya, hindi nakakulong. Si Jonathan Aitken ang sumulat ng talambuhay o biography ni Charles Colson, na marimit yung marinig sa akin. Si Charles Colson na nakulong nang dahil sa iskandalo ng Watergate, ngunit doon ay naligtas at mula noon naglingkod sa Panginoon. Nang isulat ni Jonathan Aitken ang kanyang talambuhay, ginamit niya ang napakaangkop na titulo, Charles Colson, A Life Redeemed. Isang buhay na tinubos. Ganyan tayong mga mananampalataya. Mula sa kulungan ng kasalanan, pinalaya tayo. Ipakita mo ang ganyang buhay ng pinalaya at tinubos. Yan ang kadakilaan sa kaharian. At ang pinakadakila sa kaharian ay ang hari. At kung dakilain natin ang hari, hindi katulad ni Juan at Santiago sa puntong ito, nag-iisip ng kanan o kaliwa, sa kaharian, lahat tayo mga lingkod lang, mga alipe. Yan ang kadakilaan sa kaharian ni Yesu Kristo. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, nagpapasalamat kami sa palitang ito ng Panginoon sa kanyang mga alagad na humantong sa kanyang pagtuturo ng tunay na kadakilaan sa kanyang kaharian. At ang kadakilaan sa kaharian ay wala sa ranggo, wala sa lamangan o paligsahan. Ang kadakilaan sa kaharian ay sa paglilingkod, ang pagiging alipin ng Panginoong Jesus. At dito nawa kami magmapuri. At ito ang hanapin naming kadakilaan. At walang katulad na huwaran dito, kundi ang aming Panginoong Jesus mismo. Kaya tulungan mo na makita namin kung paano siya na mula sa kaitaasan ay nagpakababa upang maglingkod. Walang dahilan upang hindi kami umangkin din ang paglilingkod sa aming Panginoon. Nawa matutunan namin ito kung paano itong natutunan ng mga alagad, lalo ni Juan at Santiago at ni Pedro. At kami rin ay matutunan namin ito na kami ay tumukoy ng mga larangan kung saan tinatawag kami sa kamalayang sinasalungat namin. Hindi kami paglilingkuran, kundi kami ang maglilingkod. At gayunman, nakita namin sa ginawa ni Jesus ang isang bagay na tanging kanya lamang at hindi namin matutularan. At ito ang kanyang pagbibigay ng kanyang sarili bilang pantubos. At naway matutunan ito ng mga narito na wala pa sa katubusan ni Jesu Kristo. Maaring paulit-ulit nilang naririnig ang mensahe, ngunit umuwi na lang palagi na wala pa rin katubusan. Ito na ang araw na kanilang tanggapin ang pantubos na kamatayan ni Jesu Kristo na siyang kalayaan mula sa sintensya ng aming kasalanan. At tulungan mo rin kaming mga mananampalataya na bilang mga tinubos na Yesu Kristo ay mamuhay naman ng buhay ng isang tinubos. Pinalaya na, hindi na nakakulong, hindi na alipin ng kasalanan. Tulungan mong tingnan namin ang mga bagay na dapat naming labanan upang makapamuhay kami ng buhay ng tinubos ni Yesu Kristo. At mula sa serye na ito ay matutunan nawa namin ang aral ng tunay na kadakilaan sa iyong kaharian ay hindi sa pwesto ng kanan o kaliwa, kundi sa pagkikilala ng tanging dakila sa kaharian ay ang aming hari na si Yesu Kristo. At lahat kami ay alipin at lingkod. Ito nawa ang aming tunay na kilalaning kadakilaan ng kaharian, ang dakilang hari, at kami ay naglilingkod sa kanya. Pagpalain mo ang salitang ito sa pangalan ng Panginoong Yesu Kristo. Amen.